në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jam unë Kastrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Prishtina vazhdon të kundërshtoj planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili sot paraqitet në Këshillin e Sigurimit. Presidenti zgjedhur amerikan Barack Obama do të njoftoj gjatë ditës edhe emra të tjerë të kabinetit të tij. Parlamenti i Irakut voton paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Ishin titujt kryesor të këtij edicioni, në vazhdim bloku i lajmeve. Prishtinë. Kryeministri Hashim Thaçi është drejtuar dje kuvendit të Kosovës me zotimin e tij dhe të presidentit Sejdiu se plani 6 pikësh i Ban Ki-moonit nuk do të mund të zbatohet në Kosovë. Kosova vazhdon të kundërshtoj planin prej 6 pikave të sekretarit përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon të harmonizuar me Beogradin, i cili parashen një formë të re të shtrirjes e ulexit krahasuar me pakun e Atisarit. Institucionet e Republikës së Kosovës i kanë dhënë mbështetje, e kanë ftuar dhe mirëpritur duke i ofruar bashkëpunim me ulexit. Ulexi do të vendoset në Kosovë ashtu si e parashë kushtetuta dhe pakoja Atisarit dhe mandati BE-s, ka thënë Thaçi. Raporti Ban Ki-moonit do të paraqitet sot në Këshillin e Sigurimit. Chicago. Presidenti zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të paraqesë sot emrat e anëtarëve tjerë të kabinetit të tij. Është njoftuar se ai do të bëjë edhe një fjalim për ekonominë në konferencën e tretë për shtyp këtë javë. The Wall Street Journal ka raportuar se Obama do të mbrojë shefin e Bankës Qendrore Amerikane Paul Volcker të udhëheqë panelin këshillues të ekonomisë, i cili do të projektojë stabilizimin e tregjeve financiare, si dhe nxjerrjen e vendit nga recesioni. Më herët mediat kanë raportuar se republikani Robert Gates do të qëndrojë në postin e sekretarit të mbrojtjes, së paku edhe një vit në administratën e Obamas. Bagdad. Parlamenti i Irakut do të votojë sot për paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Dokumenti kërkon nga SBA tërheqjen e 150.000 trupave nga Iraku deri në fund të 2011-s. Washingtoni është pajtuar me këtë pas disa muajsh negociata. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka thënë se pakti është shpresa më e mirë e Irakut për të rimarrë sovranitetin e vendit. Caracas. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev pritet arrin në Venezuelë ndalesa e fundit e turit që përfshiu Kubën dhe Brazilin. Vizita e tij bëhet disa ditë pas janiet e flotës ruse arritën në Venezuelë për të marrë pjesë në ushtrime të përbashkëta me marinën e Venezuelës. Kjo shënon vendosjen më të madhe ushtarake ruse në Karajibe që nga lufta e ftohtë. Presidenti i Venezuelës Hugo Chavez është angazhuar për marrëdhënie të ngushta me Rusin. Kopenhagë. Shumica dërmuese votuesve në Grenland kanë votuar planin për më shumë autonomi nga Danimarka. Komisioni zgjedhor njoftoi se 76% kanë votuar pro në referendumin jo të detyrueshëm. Plani i bën thirrje Grenlandës të marrë kontrollin e forcat lokale, policore, gjykata dhe roje bregdetare, si dhe të bëjë gjuhën inuite si gjuhë zyrtare të Grenlandës. Gjenevë. Agjencia për Motin e Kombeve të Bashkuara thotë se niveli i gazit në atmosferë ka arritur rekorde të reja. Organizata Meteorologjike Botërore thotë se dioksidi i karbonit është rritur për 40% më shumë në 2007 për dallim nga viti para prak. Dioksidi i karbonit është përgjegjës për 90% të efektit serrë në atmosferë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit në linjë telefonike, jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon sot pritet të paraqesë raportin për Kosovën në Këshillin e Sigurimit. Çfarë shkruajnë gazetat sot për këtë takim?
Po, Kestrin, e përditshme zëri duke u fokusuar në këtë temë, thekson se po që se një raport si ky i kreu të OKB-s prodhon konfuzion dhe jo qartësi, në sa i përcillet me pyetje të shumta në kërkim të përgjigjeve që nuk qenden, atëherë fjala është për një dokument problematik. Gazeta ka vënë dukje se pikrisht raporti Ban Ki-moonit bie në këtë kategori. Sipas përditshme zëri, raportet e sekretarit përgjithshëm të OKB-s për Kosovën në vazhdim si kanë qenë të mërzitshme, përsa kësaj radhe, leximi raportit Ban Ki-moonit për një qytetar të Kosovës është diçka krejtësisht e re, sepse shtron shumë pyetje midis cilave edhe çështja nëse është hequr në tërësi realiteti kosovar, apo gjërat janë ashtu siç përshkruhen në këtë raport. Në këtë kontekst, gazeta thekson se nuk duhet pasur fare dilema se kush ka të drejtë, sepse kosovarët edhe me këtë raport po sankcionohen, po dënohen dhe po dëmtohen, me gjithë sjelljen jashtëzakonisht të pjekur të tyre gjatë këtij viti. Me këtë kuptime, përditshmja e zëri ka vënë dukje se për Kosovën po vinë ditë të vështira.
Në raport të Ban Ki-moon ka përfshirë edhe 6 pikat e Serbisë, a ka ndonjë reagim që e pasqyron shtypi sot?
Sipas përditshmës, Kosova sot zhurma e vonshme e leadershipit kosovar si gjithnjë rezultoi pas suksesit, ndërsa përfshirja e 4 pikëve të Prishtinës është një sarkazëm i radhës i Ban Ki-moonit. Në këto zhvillime diplomatike, të cilat gazeta i cilëson injoruese ndaj shqiptarëve, mungon vazhdimisht nisma, invencioni dhe përkushtimi. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se harresa dhe mendjemadhësia, amatorizmi dhe diferencimet i prunë kosovarët në këtë pikë, edhe ato jo vetëm pushtetarët, por edhe ata që ende spomsohen si të bëjnë opozitën. Ky mbase si tekson e përditshme Kosova sot është çmimi që zakonisht e paguajnë kosovarët, të cilët më në fund duhet mendojnë pak edhe për shumicën shqiptare, sepse serbët do t'i rehatojë unë miku. Gazeta midisjera shtekson se njerëzit duhet të informohen holësisht për 6 pikët, kur ato të batohen pavarësisht se refuzimi i pa përfillu kosovar nuk ka rritur në një sukses.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zdenel?
Për fund, nga e përditshme koha ditore, veçojmë aspekte të reflektimit të krizës financiare në Kosovë. Si pas gazetës, optimizmi dhe maturia janë dy vetit që dalojnë zyrtarët e dy bankave kryesore që mbikëqyrin klimën financiare në Kosovë, kur bëhet fjalë për efektet e mundshme të krizës globale. Ndërsa Banka Qendrore e Kosovës është optimiste se kjo krizë nuk do ta prek Kosovën, anën tjetër si tekston gazeta Zyra e Bankës Botërore parashë se kriza në fjalë do ta prek Kosovën, por më gjatë nuk do t'i shkaktojë pasojat të mëdha. Ndërsa duhet të jetë përgatitur për të përballur me një sfidë financiare, ku auditora tekston se vetëm me politika të forta mund të tejkalohen vështirësitë që mund të vinë nga kriza financiare.
Ishte kolegu Zenel Bozuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Mbledhja radhës e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk pritet të sjellë rezultate të kënaqshme për kosovarët. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se Këshilli i Sigurimit mund të japë sinjale pozitiv 6 pikësh të Ban Ki-moonit. Megjithkëtë, sipas tyre, kosovarët duhet të mos e ndrojnë qëndrimin e tyre ndaj këtij plani. Anketën me qytetarë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Kosovarët janë pesimist lidhur me rezultatet që mund t'i sjellë mbledhja e radhës e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në të cilën sekretari përgjithshëm i saj Ban Ki-moon pritet të paraqesë raportin për Kosovën. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë të Prishtinës, të cilët thonë se në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit pritet të diskutohet lidhur me 6 pikat e marrëveshjes në mes të Serbisë dhe Kombeve të Bashkuara. Skender Boshnjaku thotë se rezultatet nga kjo mbledhje tashmë janë të pritshme.
Kjo që pritet është veçgatu. Do të shkojnë edhe 6 pikat e Ban Ki-moonit, po ashtu edhe 4 pikat e Kosovës do të arrihet një farë baraspeshe. Kjo të regon që Kosova duhet me qenë midis Evropës dhe ndikimit ruso-sërb.
Ndryshe shprej mendimin Astrid Kelmendi.
Ky propozim i kosovarëve për 4 pikësh, zbesoj që ka marrë parasysh se është një atmosferë dhe për shteteve të Evropës edhe për Amerikanëve që jënë të i pranu që ato 6 pika, edhe Ban Ki-moonit nuk ka qenë pe. Mund të nëjë lëshim i vogën më po, po jo nëjë sanë substancial. Menim nëjë se rezikon pavarësin, po që shte gjeda Albin Kurdi është kufi branda kufive. Është një sanë i keqë edhe që ka me na marrë ma shumë ku me kalu.
Flamur Ajdini shpreh mendimin se në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit, mendimi i kosovarëve do të neglizhohet.
Kjo do të jetë në një formë edhe një fitore e Serbisë ndaj Kosovës, si dhe vazhdimësi, domethënë e ndikimit të qeverisë serbe në Kosovë. Besoj që ndoshta nuk mund të vijë deri te miratimi në Këshillin e Sigurimit, mirëpo sido që të jetë do të ketë efekte dhe instalimi i misionit BE-s, domethënë Ulexit, në bazë të planit veç të akorduar mes BE-s edhe Serbisë, respektivisht Umnikut dhe Serbisë.
Besnik Jusufi konsideron se rezultatet nga mbledhja e Këshillit të Sigurimit nuk do të jenë të rëndësishme.
Por rezultatin nuk është rëndësishëm hinë këtë pikë, se na jemi mësu me Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara, po ajo që ka me pasu për këtë kësaj, mendoj unë, është që ka me leju mundësinë e ambiguitetit konceptual, domthonë, për etni shqiptare ka me konstituar diçka e papranueshme, si një forcë për mula lider tonë para popullit, për sërt ka me konë shumë e fuqishme, se është e Ban Ki-moonit. Kështu që në teren kemi mi posë dy koncepte. Gjanja ka me kone njëtë, për më tepër dhe sa ka mu përkesu.
Ndërka që minda ja ku thekson.
Ka në të rapat 6 pikat cilët kompit shqiptarë në Kosovë nuk i konvenojnë. Do me thonë praktikisht ai tregon që Serbia do të pyetet për një pjesë të Kosovës. On kom dëshirë mos më miratuar, po ka gjasë diçka do të përtan. Megjithatë do të kryjnë punët e veta. A do të jetë kesh për ne mirë, do shojmë. Ata nuk duhet ta pranojnë. Kosovar duhet ta mbrojnë atë që kanë thonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Kosovë normat e kamatave për kredi në sistemin bankar vazhdojnë të mbeten më të larta në rajon, megjithë konkurrencën e pranishme në tregun bankar, thon ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, vetëm me zhvillim ekonomik mund të ulen edhe normat e interesit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Ekspert për çështje ekonomike thon se normat e interesit për kredi vazhdojnë të mbeten më të larta në rajon. Normat e interesit për kredi në tregun bankar në Kosovë sillen prej 11 deri në 14%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Bedri Peci, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thotë se normat e interesit kanë mbetur të njëjta që nga viti 2000.
Normat e interesit kredive bankare në Kosovë janë shumë të larta, duke marrë parasysh atë kapacitetin ekonomik qytetarëve të Kosovës. Dhe temi bankari Kosovës edhe sot, pse sot përbohet për disa bankave, prapse prap këto norma kanë ngellë pëthuisit njëta me fillimit e viteve 2000, dhe më thonë.
Ajri Begu, ish udhëheqës i bordit të Bankës Qendrore të Kosovës, thot se viteve të fundit është rritur dukshëm numri bankave, por jo edhe përmirësimi shërbimeve të tyre.
Këto bankët reje që kanë hyrë në tregun bankar Kosovës, akoma nuk e kanë gjithë vendin. Përshkak se në qovë se do të shifni tregun bankarët Kosovës, 80% si në anën e depozitave, ashtu edhe në anën e klasmaneve janë të koncentruar në dy banka më të mëdhaje.
Kështu që i vetmi instrument për ulje në normave të kamatave për kredi, Ajri Begu thot se është konkurenca me cilësore në tregun bankar.
Kjo është ajo e cilët do t'i reguloj normat e interesit në nivelin të cilën e pranon tregu. Përshkak se ne nuk kemi bankë qendrore.
Por Bedri Peci shprehet se me zhvillimin ekonomik të Kosovës do të ulen edhe normat e kamatave të kredive.
Të marë parasysh pasigurinë ekonomike, cila ka qenë në realitet e arsyeshme, veçanërisht para shpalljes pavarësisë Kosovës, kanë qenë prirura që të shkojnë në normat larta të interesit, mirë po mendoj se pas shpalljes pavarësisë, këto sene duhet të fillojnë të normalizohen dhe duhet të krijohet një strategji, një politikë e mirëfillt bankare.
Ndryshe, në Kosovë ekziston Banka Qendrore e Kosovës, por edhe pse është institucioni i vetëm që kontrollon dhe mbikëqyr sistemin bankar në Kosovë, nuk ka asnjë kompetencë që të ndërhyjë në politikat afariste të bankave. Kështu që normat e interesit për kredi i përcaktojnë vetë bankat me politikat e tyre ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këti edicioni. Prishtina vazhdon të kundështoj planin 6 pikësh të Ban Ki-moonit, i cili sot paraqitet në Këshillin e Sigurimit. Presidenti zgjedhur Amerikan Barack Obama njofton gjatë ditës edhe emra tjerë të kabinetit të tij. Parlamenti i Irakut voton paktin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Dëgjuesi nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kristin Kumnova dhe realizuesi teknik Mahir Delshani, miru dëgjofshim.